Blaðsíða 124. Síðasta sagan er eftir nemenda í ritlist við Háskóla Íslands. Hversdagshetja. Einhverra hluta vegna er ég alltaf á réttum stað á réttum tíma. Ég veit ekki hversu oft ég hef labbað fram hjá brennandi húsi og gripið barn sem einhver kastar til mín af fjórðuhæð. Einu sinni var ég að lesa blaðið og barnið lenti á miðri opnunni. Ég er hættur að kippa mér upp við þetta. Ef ég er úti að skokka þegar þetta gerist, tek ég ekki einu sinni heyrnartólin úr eyrunum. Ég kinka bara kolli og brosi þegar foreldrarnir og slökkviliðsmennirnir þakka mér fyrir. Ég get ekki farið í flugvél án þess að eitthvað komi upp á. Síðast þegar ég var í flugvél fengu báðir flugmennirnir hjartaáfall. Ég var beðin að stýra vélinni. Þeir í flugstöðinni leiðbendu mér í gegnum síma svo ég vissi hvað ég væri að gera. Erfiðast var að taka hann á loft. Einu sinni þegar ég var að bjarga flugvél óskaði flugfreyja eftir lækni í kallkerfið. Ég þurfti bæði að fljúga flugvélinni og sinna sjúklingunum. Það var ekki auðvelt en á endanum fann ég lausn á því. Ég flaug vélinni bara lengst upp og hljóp til farþegana og hjálpaði eins mörgum og ég gat meðan vélin var að hrapa niður aftur. Þannig keypti ég mér tíma. Svo hljóp ég í stjórnklefan og flaug henni upp aftur. Ég gerði þetta alla leiðina og millilenti meira að segja til að taka eldsneyti áður en ég komst á áfangastaðinn. Ég hugsa að ég hafi komið í veg fyrir svona 7 heimstyrjaldir. Einu sinni vann ég sem sendill og var að sendast með skotheld vesti á hjólinu mínu. Ég hjólaði framhjó einhverjum þjóðarleiðtoga sem var að stíga út úr brinvörðum bíl og kom í veg fyrir að skot frá leynuskyttu hæfðan. Einu sinni var ég í fallhlífastökki nálægt landamærum 2 ríkja sem voru í deilum. Ég greip flugskeyti með fallhlífinu minni sem skaut mér marga kílómetra af leið en sprakk ekki. Ég skaust inn um þaglugga í kottaversmiðju tímanlega til að bjarga forstjóranum sem var að kapna á kjúklingabeini. Hann var svo þakklátur að hann gaf mér lífstíðar birðir af kottum. Það er ekki jafn hentugt og það hljómar. Ég fer ekki það hratt í gegnum kotta. Áður en ég bjargaði þessum forstjóra var ég búin að nota sama kottan í 7 ár. Ég sef heldur ekki mikið. Stundum fæ ég samviskubit þegar fólk talar að offjölgun sé vandamál. Ef ég alveg hreinskilin, held ég að sem ég er að kenna.